Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Dumnezeu Tatăl nostru ne cheamă pe fiecare dintre noi la întâlnirea cu El, pentru că, fiind Părintele nostru, cred că cele mai fericite momente sunt cele pe care copiii Lui le petrec în prezența Sa. Da, Dumnezeu este tot timpul cu noi, este omniprezent. Dar știți că și în cazul lui Adam și a Evei, când Dumnezeu era omniprezent, Adam și cu Eva veneau la anumite întâlniri cu Dumnezeu, nu-i așa? Deși Dumnezeu era tot timpul în prezența lor, totuși aveau anumite momente din zi când se întâlneau cu Domnul lor. Și cred că erau momente deosebit de frumoase. Ați observat atunci când un copil trebuie să spună o poezie sau cântecel pregătit să-l spună în fața bisericii, ați observat care sunt reacțiile părintelui? Îmi place să mă uit, este fascinant și probabil și eu voi intra în pielea celor părinți foarte curând. Vezi emoția, în special a mamei sau a bunicii, emoția cum fiecare cuvânt pe care îl spune copilul, îl spune și mama, chiar în avans, ca copilul să poată să citească repede cuvintele de pe buzele mamei. Și stă cu sufletul la gură și când a terminat, este o satisfacție, este o bucurie, e ceva, nu poți să descrii în cuvinte. Acum întreb, de unde este emoția aceea atât de mare, nu știa mama poezia? Ba da, o știa mai bine decât copilul, pentru că ea l-a învățat pe copil să o spună. Dar de unde vine emoția aceea mare? Nu știu dacă putem să explicăm. Dar este foarte interesant că Dumnezeu așa ne-a creat. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu și dați-mi voie să fac o paralelă între sentimentele pe care o mamă le simte pentru copilul lui și sentimentele pe care le are Dumnezeu față de copiii lui, adică de noi toți. Ați văzut când un copil reflectă ceva din trăsăturile părintelui, din caracteristicile lui, din trăsăturile de caracter, din obiceiuri, cât de încântat este părintele. Se uită și spune, așa, parcă cu o mândrie, undeva în inima lui, uite, e copilul meu. Bineînțeles, când copiază partea negativă, se întristează părintele, dar când este ceva frumos și e nobil, se simte bine părintele. De ce vorbesc despre acest lucru? Oare cum se simte Dumnezeu, El Tatăl, când i-a învățat pe Adam și pe Eva lucruri bune și a văzut în Adam și cu Eva acele lucruri bune că s-au întipărit în ființa lor? Care era satisfacția lui Dumnezeu? Cred că era acea satisfacție pe care o au și părinții când văd lucruri bune în copiii lor. Dacă privim în Sfânta Scriptură, înțelegem că Dumnezeu pentru acest lucru a creat oamenii, ca să fie în relații cu ei. Și dinamica tuturor acțiunilor dintre Dumnezeu și oameni și dintre om și Dumnezeu se poate limita sau poate fi explicată în această direcție, în direcția relațiilor. Iar știți cum este cu relațiile. Nu lucrezi ca la mecanică, auto. Ai luat cheia respectivă pentru șurubul respectiv și indiferent de dispoziția pe care o are șurubul respectiv, funcționează. Nu. Nu este mecanică. În relații este vorba de liber arbitru, de alegeri, de sentimente pe care le au persoanele diferite și aleg să facă ceva cu sentimentele lor ca să intre într-o relație constructivă cu cealaltă persoană. Ei bine, Dumnezeu așa ne-a creat, ca să poarte cu noi o relație și de aici au apărut și multe probleme cei drept, inclusiv păcatul, dar Dumnezeu așa ne-a creat să fim liberi să putem intra într-o relație cu El. Adam și cu Eva au rupt relația cu Dumnezeu. Și când o relație se rupe, care parte suferă? Cea care a rupt relația sau cea care nu a greșit deloc în relație? Recunosc că întrebarea este capcană. Suferă amândouă părțile. Adam și cu Eva au suferit cumplit pentru că au rupt relația cu Dumnezeu, dar și Dumnezeu a suferit cumplit pentru că Adam și cu Eva au rupt relația cu El. Suferința este în amândouă taberele când relația se rupe, pentru că s-a investit mult în relație. Iar când îl privim pe Dumnezeu din această perspectivă, Dumnezeul care vrea să stabilească relații cu noi, vedem practic că Biblia de la un cap la celălalt, tocmai drumul acesta ni-l descrie. Cum Dumnezeu vrea să restabilească relația cu noi, cum putem să restabilim această relație cu Dumnezeu și, de fapt, tot ceea ce se întâmplă, judecata lui Dumnezeu, răsplătirea lui Dumnezeu, viața de fiecare minut pe care o trăim pe acest pământ, o putem descrie sub acest cuvânt relație. Când omul s-a desprins de Dumnezeu, care a fost primul pas al lui Dumnezeu? Să restabilească relația în noile condiții date. Și Dumnezeu a făcut tot ceea ce depindea de El pentru restabilirea acestei relații. Sfânta Scriptură este bogată în aceste imagini și, de exemplu, la Romani, la capitolul 5, versetele 6 și 8, Sfântul Apostol Pavel ne spune faptul că Dumnezeu, pentru a restabili relațiile cu noi, a făcut primul pas. Și ce ne spune Pavel la capitolul 5, versetul 6? Pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și versetul 8? Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Inițiativa aparține lui Dumnezeu. Noi, prin Adam și Eva, am avut inițiativa ruperii relației, dar Dumnezeu are inițiativa refacerii ei. Ce face Dumnezeu pentru ca această relație să fie restabilită? Orice. Am văzut crucea lui Hristos. În Ioan capitolul 12, versetul 32, Domnul Iisus Hristos spune că are un plan pentru oameni și prin acest plan dorește să-i atragă pe toți oamenii la sine. Și dacă ne gândim la ce poate să facă Dumnezeu pentru oameni sau cum ar putea Dumnezeu să-i atragă pe oameni la sine, versetul 32 din acest capitol 12 din Evanghelia după Ioan ar putea să fie răspunsul la întrebarea noastră. Și iată ce spune aici Mântuitorul. După ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Și sună bine versetul, nu-i așa? La ce ne gândim când citim această expresie, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii? Vreau să vă spun la ce mă gândeam eu în mod natural când citeam acest verset. Mă gândeam că Domnul Iisus Hristos, înălțându-se de pe pământ în ceruri, dă cumva perdeaua la o parte, perdeaua de pe ochii noștri și ne arată slava cerului și pentru slava cerului omul spune... Viața asta nu merită să o dai sau să pierzi în viața aceasta cerul. Nu, trebuie să câștigi cerul. Uite ce frumos și mare e și ce minunat e. Ei bine, dar la ce se referea Mântuitorul? Vine versetul următor, versetul 33. Și Biblia spune, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Și cu ce moarte avea să moară Domnul Iisus Hristos? Înălțat de pe pământ, dar pe o cruce. Atrage crucea? Un om desfigurat, din care curge sânge, un om la care spune, citez acum din Isaia 53, îți întorci ai fața de la el, care este, am putea să spunem, victimă a celor care l-au crucificat, atrage crucea? Să spun mai departe, dacă privim în Vechiul Testament în ce mod era prefigurată crucea, și toată Biblia vorbește despre cruce, în ce imagini vorbea Vechiul Testament despre cruce? Poate în imagini la fel de dezgustătoare, și anume animale care veneau la sanctuar, care erau măcelărite, erau sacrificate, sângele curgea, apoi animalul era ars. Nu vreau să intru și în acest domeniu prea mult, dar... De obicei, când arzi grăsime și tot ceea ce ține de animal, mirosul nu e chiar, nu este parfum, da? E un miros greu. Atrage crucea și imaginea aceasta? E bine, Mântuitorul spune că astfel îi va atrage pe toți oamenii la el. Și interesant este că oamenii vin la cruce, deși nu este estetică, deși nu este cel mai frumos lucru de pe pământ, dar totuși oamenii vin la cruce. Și dacă noi în zilele noastre este într-adevăr ceva chiar nobil să te declari creștin și un om credincios, ești apreciat în societate în general pentru așa ceva, dar dacă ne gândim la secolul I, ce însemna pentru ucenicii Mântuitorului să se declare credincioși în cruce și să creadă și să vostească un Mântuitor răstignit? Nu era ceva prea comod pentru ei. Dar încă de atunci creștinii s-au prins de această vestire a mântuirii pe care Dumnezeu o dă prin jertfa lui Hristos și au predicat-o chiar dacă au ajuns pe rug, chiar dacă au fost ei la rândul lor crucificați, au predicat-o și nu s-au lăsat de acest subiect. Au venit la cruce și s-au prins bine de cruce. De ce atrage crucea? Nu e frumoasă, dar de ce atrage? Spunea cineva că crucea nu este ca un tablou într-o expoziție în care să vină oamenii să se uite, să se minuneze de frumusețea lui și apoi să plece. Nu, crucea este altcumva. Crucea este, dacă vrem, ca următoarea situație. Niște oameni sunt cuprinși de apele unei inundații și sunt izolați undeva pe un vârf de casă și vine un elicopter care face zgomot, iar elicopterul acela a fost folosit la foarte multe acțiuni din acestea de salvare și este extrem de murdar și miroase greu și, așa cum am spus, face un zgomot teribil și te-ar putea spăimânta cu elicile lui, dar când și-a făcut apariție elicopterul acela în apropierea oamenilor care nu au altă șansă, care este reacția oamenilor? Este extraordinar de entuziasmantă. Suntem salvați. Nu mă interesează ce culoare are, nu mă interesează cum miroase, nu mă interesează cât de zgomotos este, sunt salvați. Și de aceea, dați-mi voie să spun că ar arunca toate tablourile frumoase din lume pentru un elicopter urât, pentru că elicopterul acela este șansa lor de viață. Așa este și crucea lui Hristos. Poate nu este estetică și cu siguranță nu este estetică, dar este viață. Și în fața ei, în fața alternativei morții, oamenii vin la cruce și sunt înțelepți cei ce fac acest lucru. Este modalitatea lui Dumnezeu de a arăta că dorește să aibă o nouă relație pe alte baze acum cu oamenii, nu pe bazele păcatului oamenilor, ci pe bazele dragostei lui și a ofertei sale. Îmi place foarte mult o ilustrație pe care o scrie John Stott în cartea lui, pe care o recomand dacă se mai găsește prin librării, Crucea lui Hristos, o carte foarte bună. Ei bine, John Stott spune că la un moment dat oamenii, miliarde fiind la număr, s-au strâns în fața tronului lui Dumnezeu cu o nedumerire. Cum îndrăznește Dumnezeu să ne cheme într-o bună zi la judecată? Pentru că știți ce greu am trăit noi? Spuneau ei. Și o femeie brunetă își rupe mâneca și lasă să se vadă aici numărul tatuat pe care l-a primit într-un lagăr nazist și spune: noi am suferit, am fost măcelăriți, am fost... Dumnezeu nu știe ce-i suferința, El este în cerul Lui, ce fericit este acolo, nu știe ce se întâmplă aici jos, noi chiar am suferit. Alt băiat negru vine și-și arată modul în care a fost strangulat pentru singura lui vină, că era negru. Ce vină avea el că este negru? Și atunci din fiecare colț al acelei câmpire ieșeau astfel de glasuri și astfel de acuze și s-au gândit să facă o comisie și să trimită în fața lui Dumnezeu oamenii care au suferit cel mai mult și să-i pună lui Dumnezeu ceva, o problemă foarte ingenioasă, și dacă Dumnezeu va accepta, atunci va avea dreptul să-i judece. Și ce s-au gândit să facă? Au făcut, așa cum am spus, o comisie din oamenii care au suferit cel mai mult dintre ei și aceștia au ajuns în fața lui Dumnezeu și au spus așa: Dumnezeu poate să ne judece doar dacă va trăi între noi. Și cum să trăiască? Evrei, ca spunea, să fie evreu, ca toate neamurile pământului să aibă ceva cu el. Altcineva spunea să se nască în așa fel încât caracterul nașterii lui să fie pus sub semnul îndoielii și oamenii să-și bată joc de modul în care s-a născut și toată viața să rămână cu stigmatul acesta. Cineva spunea să fie neînțeles de familia lui, până și membrii familiei lui să se îndoiască de el și să nu fie de acord cu el în ceea ce face. Altcineva spunea, și știți ceva, să fie trădat de cei mai buni prieteni ai lui. Să fie trădat și după aceea să fie judecat pe nedrept, să fie acuzat, să fie întemnițat, să fie torturat și în cele din urmă să fie condamnat la moarte. Și dacă va face toate acestea, atunci ne va putea judeca. Iar în momentul în care și-au terminat toată lista de cereri, au ajuns la o concluzie că deja Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Și nu le-a făcut ca să ne judece. Le-a făcut ca să ne salveze. Le-a făcut ca să lege relația pe care omul a rupt-o cândva. Dumnezeu a făcut tot ceea ce ținea de El pentru a ne întâmpina și pentru a ne oferi o nouă relație. Așa că tot ceea ce vedem, de exemplu, în Vechiul Testament, în sanctuarul din vechime, jertfele care preconizau crucea lui Hristos, nu sunt altceva decât oferta lui Dumnezeu pentru o relație. Și în jertfele acelea putem să citim ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Citim, de exemplu, de mistuire, de ardere de tot. Ce să însemne acest lucru? Hristos s-a mistuit pentru noi. S-a dat 100% pentru noi, nu a păstrat nimic, nu s-a rezervat de la nimic pentru noi, ci s-a oferit pe sine total pentru noi. Citim de faptul că la templu preoții primeau pâinea care era pusă înaintea Domnului și Domnul spunea, asta este pâinea mea, dar vi-o dau vouă. Cu alte cuvinte, Hristos ne dă ceea ce avem nevoie în viața aceasta. Mai mult de atât. Știți, spune Biblia că Domnul este proprietarul pământului, al Domnului este pământul și cu tot ceea ce este pe el. Acum întreb, când evrei știau acest lucru și aduceau o jertfă Domnului, cu ce gând o aduceau? Ce spuneau? Doamne, uite, din economiile mele personale, am adus și eu un animal pe care ți-l ofer ție. Așa spunea? O, nu. Era conștient de faptul că al Domnului este pământul, cu tot ceea ce este pe el, și dacă are ceva în ograda lui, este darul lui Dumnezeu pentru el, așa că cine i-a dat acel animal? Domnul. Ceea ce face el acum este ceea ce fac copiii. Știți, când vine copilul cu un buchețel de flori pe care l-a cumpărat din banii mamei și îl aduce și îl oferă, mama nu îi spune, păi bine mai, din banii mei te gândești să-mi faci cadouri? Nu. Ci este impresionată de gestul acela, pentru că arată dragoste. Așa se întâmpla și acolo, dar omul trebuia să nu uite ceva. Deși Dumnezeu este mereu prezent cu oferta păcii sale, ceva este care strică foarte mult această relație și acel ceva se numește păcat. Iar pentru tratarea păcatului Dumnezeu plătește enorm. Hristos se mistuie pe sine însuși. Cu păcatul nu este ceva foarte simplu. Să spune, ei bine, și ce mare lucru, am spus și eu o minciună, mă rog și Dumnezeu mă iartă, nu e o problemă. Da, Dumnezeu mă iartă, dar pentru ca Dumnezeu să mă ierte, El plătește până la capăt plata păcatului și anume, Biblia spune că plata păcatului este moartea. El a plătit-o ca să fie în relație cu noi. Dar asta nu ne face pe noi, nu ne autorizează pe noi să tratăm păcatul cu ușurință, pentru că păcatul nostru este plătit de El. Și dați-mi voie să întreb, dacă Dumnezeu vrea să intre în relație cu noi, este numai normal să aștepte ca și din partea noastră să fie un răspuns în această relație. Dacă ceea ce strică relația este păcatul, se poate numi aceea relație în care o parte întinde mâna și cealaltă o tot retrage? Poate să fie astfel o relație stabilită? Când cineva oferă relația, iar cealaltă parte o respinge, poate să fie numită aceea relație? În niciun caz. Noi suntem într-adevăr, prin Adam, într-o mare problemă. Suntem născuți în natură păcătoasă. Suntem slăbiți. Din naștere suntem rebeli și suntem în firea noastră îndreptați împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și spune, eu vreau să am o relație cu voi. A plătit prețul. Și ce înseamnă prețul său? Nu uitați, Dumnezeu nu a plătit prețul ca să se împace El cu noi, pentru că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a plătit prețul, ci El a plătit prețul ca să ne împăcăm noi cu El. Și această nouă relație despre care vorbește Biblia spune că în această nouă relație noi ne putem apropia de Dumnezeu. Dumnezeu poate să privească la noi cu plăcere, nefiind păcatul între noi și El, iar noi putem să privim la Dumnezeu cu încredere. Nu ca la un Dumnezeu care așteaptă să ne pedepsească, ci ca la un Dumnezeu care vrea să fie în relație cu noi. Ei bine, aceasta este începutul relației noastre cu Dumnezeu. Însă mântuirea este ca o dinamică a relației care merge mai departe. Omul mântuit este cel care este în relație cu Dumnezeu. Omul nemântuit este cel care nu este în relație cu Dumnezeu. Și acum, Sfânta Scriptură ne demonstrează faptul că Dumnezeu nu se comportă cu noi, așa cum am spus mai devreme, mecanic. Dumnezeu nu este un zeu păgân care poate să fie impresionat de sacrificiile umane și de ceea ce poate să facă omul pentru el și astfel îl îmbunează pe Dumnezeu omul prin ceva sacrificii și astfel poate să fie într-o relație cu Dumnezeu. Nimic mai fals față de imaginea Bibliei, Dumnezeu nu este așa. Ci Dumnezeu este o persoană, are personalitate, are sentimente, așa spune Biblia, și se apropie de noi exact așa cum se apropie o persoană de noi. Nu este o forță oarbă care acționează undeva în univers, ci este o persoană. Tocmai de aceea, ceea ce este valoros în relația noastră cu Dumnezeu este tocmai autenticitatea noastră și modul în care răspundem acestei persoane prin dorința unei relații cu El. Dumnezeu nu este un Dumnezeu absurd, mecanic sau o forță care să fie păcălit de ipocrizia omului. Dacă citim în Vechiul Testament despre un om care aducea o jertfă așa cum cerea Dumnezeu, adică să fie dintr-un animal fără cusur, o aducea în locul unde trebuia adusă și spunea cuvintele care trebuiau spuse, Dumnezeu era obligat să primească acea jertfă? O primea și nu mai avea niciun comentariu, nu putea să spună nimic și spunea, ce să mai spun, omul și-a făcut datoria, n-am ce face decât să-l iert. Citim asta în Sfânta Scriptură? Nu. Când Saul nu a împlinit porunca Domnului, dar a adus animale bune, frumoase, cele mai bune, ca să le jertfească Domnului, care a fost răspunsul Domnului prin Samuel? Îi plac Domnului jertfele mai mult decât ascultarea? Dacă un ipocrit vine în fața lui Dumnezeu să-și aducă închinarea așa cum o cere Dumnezeu, închinarea nu este primită. Putem citi aceste cuvinte în multe părți din Sfânta Scriptură și am ales pentru această ocazie două pasaje, unul din Vechiul și unul din Noul Testament, la Isaia, capitolul 1, versetele 11 și 15. Dumnezeu este supărat pe poporul său și iată ce le spune: ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Și versetul 15, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă rugăciune ipocrită. Mâinile lor erau pline de sânge, dar nu de la sângele jertfelor, ci sânge de la oamenilor pe care îi nedreptățeau. Sânge, dacă vreți, de la păcatele în care se complăceau și veneau cu această zestre foarte grea, totuși, să împlinească porunca Domnului, adică să aducă jertfe. Ce spunea Domnul? Nu primesc. Pentru că noi cu Dumnezeu nu avem o relație, dacă vreți, cum o avem cu instituțiile statului. Mi-am plătit impozitul, nu contează dacă îmi place sau nu conducerea țării, nu-mi cere nimeni să am afecțiune față de ei. Mi-am plătit, mi-am făcut datoria, gata, ajunge. Nu. Ci Dumnezeu vrea să aibă cu noi o relație. Și doar relația este cea care îl conduce pe om către Dumnezeu și, dacă vreți, către mântuire. În Noul Testament este exact aceeași situație. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 17 la 34, descriu evenimentul cinei Domnului. Și Apostolul Pavel repetă gândurile care erau repetate în Vechiul Testament. Nu voi citi tot pasajul, dar voi citi doar versetul 28 și 29, unde Apostolul Pavel spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Este exact aceeași situație. Dacă cineva vine și mănâncă pâinea corectă la sărbătoarea corectă, ce spune Dumnezeu? Dumnezeu este obligat să primească acea jertfă, de data aceasta jertfă vie pe care o aduce omul? Biblia spune nu, pentru că Dumnezeu vede inima și citește inima. Și Dumnezeu nu poate să fie mințit de ipocrizia omului. Cine vrea să intre într-o relație cu Dumnezeu, intră trup și suflet în acea relație cu Dumnezeu, nu poate să intre doar la nivelul formelor în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă așa ceva, pentru că este o minciună, de fapt, ce se petrece acolo. Apostolul Pavel ne spune că baza pe care Dumnezeu sau prin care Dumnezeu ne poate ierta este tocmai fundamentul acestei relații prin care Dumnezeu ne atrage către sine, și anume crucea lui Hristos. La Roman, capitolul 3, versetul 26, este un text extraordinar de profund și frumos și plin de speranță pentru noi. Spune Apostolul Pavel: pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. E interesant versetul. Este un judecător drept dacă pe un om care este păcătos îl declară a fi curat? Este acesta un judecător drept? Evident, nu. iar Biblia vorbește foarte aspru împotriva judecătorilor nedrepți. Dar observați că Dumnezeu poate să-l socotească pe un om păcătos neprihănit? De ce poate să facă aceasta și în același timp să rămână drept? Pentru că Hristos a plătit deja pentru acele păcate. Dar observați unde se aplică jertfa lui Hristos. Da, jertfa lui Hristos este pentru toți oamenii, dar toți beneficiază de ea? Nu, nu vor fi toți mântuiți. Și observați cum încheie Apostolul Pavel acest verset și zice așa: totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Nu spune pe cel ce a crezut în Iisus, ci spune pe cel ce crede în Iisus. Din multe alte părți din Sfânta Scriptură putem să citim că această expresie credința, de fapt, descrie o acțiune mereu prezentă. Nu veți citi în Biblie de genul cine a crezut în Iisus cândva, acum nu știu dacă mai crede sau nu, dar dacă a crezut cândva, să fie liniștit, va fi mântuit. Nu găsim această expresie, acest spirit în Scriptură. Nu vreau să intrăm în filozofiile omenești care pot părea logice, dar nu sunt susținute de Biblie. Îmi spunea cineva, să ne imaginăm următorul tablou. Vine un om și cere iertare lui Dumnezeu. Îl iartă Dumnezeu în momentul în care omul cere iertare? Evident că da. Iar dacă Dumnezeu l-a iertat și a spus, uite, ești mântuit dacă ești iertat și ți-am dat cuvântul meu, ce se va întâmpla cu omul acela mai departe dacă el nu va mai rămâne credincios? Păi ce se întâmple? Va rămâne mântuit pentru că Dumnezeu nu poate să-și ia vorba înapoi și dacă și-a dat un cuvânt, cum adică Dumnezeu să fie mincinos, spune odată ceva și după a spune altceva? Aceasta este o logică umană. Și dacă încercăm să-L punem pe Dumnezeu în logica noastră umană, demonstrăm că nu am înțeles nici ce înseamnă mântuirea și nici ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. În Biblie vedem că Dumnezeu, încă o dată spun, nu relaționează cu noi cum relaționează un judecător de pe pământ cu noi. Credeți că judecătorul își va motiva sentința în felul următor? Pentru că mi-ești simpatic și pentru că țin la tine și te iubesc, te declar achitat. Va spune așa ceva? Nu-l interesează ce sentimente, și nici pe mine nu mă interesează ce sentimente are judecătorul față de mine. Pe mine mă interesează să îmi facă dreptate, da? Dacă, bineînțeles, e de partea mea. Și nici pe judecătorul nu-l interesează ce sentimente am eu față de el. El își face treaba și atât. Dar Dumnezeu nu este un judecător din acesta. Dumnezeu nu vrea să ducă în ceruri oameni care să suferă că sunt acolo. Dumnezeu vrea să aibă o relație cu noi. Și tocmai de aceea vedem în Sfânta Scriptură că cel care va fi mântuit s-a aflat într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu din momentul în care l-a primit pe Dumnezeu în viața sa până la final. Nu știu cât înseamnă acest timp, pentru tâlharul de pe cruce a fost foarte scurt. Dar nu putem să-L punem pe Dumnezeu în problema logică pe care am spus-o mai devreme, pentru că Biblia nu susține așa ceva. Ce spune Biblia? Da, Dumnezeu în momentul când își ceri iertare de la El te iartă. Dar avem o pildă, o parabolă foarte profundă în Sfânta Scriptură care ne arată cum lucrează relația. Matei 18, și nu voi citi această parabolă, o știm, doar amintesc subiectul ei. Spune Biblia că la judecată Dumnezeu se va asemăna cu un împărat care l-a chemat pe un rob al său care avea o datorie imensă față de el pe care nu o putea plăti sub nicio formă. Și robul acela zice, mai îngăduie și îți voi plăti. Spunea prostii, n-avea cum să plătească. Și împăratul zice, știi ceva, pentru că m-ai rugat, te iert. Robul fericit iese de la împărat și împăratul i-a spus, te iert. Deci este iertat, iese iertat de la împărat și dă nas în nas cu un coleg de suferință care era la el dator cu o sumă foarte mică în comparație cu ceea ce a avut. El, de fapt, nici nu putea să plătească acea datorie, pe când acesta îi datora 100 de dinari, de galbeni, adică plata la 100 de zile de muncă. Ce a făcut? L-a strâns de gât, l-a aruncat în închisoare și a spus, știi ceva, să nu ieși de aici până nu vei plăti. Și omul s-a rugat, da-ți voi plăti, dar mai îngăduie. Nu, până nu vei plăti, nu ieși din pușcărie. Ce s-a întâmplat cu el? Împăratul care l-a iertat, l-a chemat înapoi și a spus, ce ai făcut? Dacă tu nu ai iertat și eu te-am iertat, ei bine, știi ceva? Să fii tu în pușcărie și să nu ieși de acolo până când nu vei plăti datoria. Ce s-a întâmplat cu iertarea? Ce s-a întâmplat cu iertarea împăratului pe care i-a dat omului aceluia? Biblia ne spune ce se întâmplă. În momentul când omul își cere iertare de la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă un cec în alb și spune, te-am iertat. De acum înainte ai tot harul la dispoziție să trăiești o viață după inima lui Dumnezeu. Și citim aceste lucruri, de exemplu, în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, și vă invit să citim acest verset. Sfânta Scriptură ne spune că mântuirea lui Dumnezeu este prin har, prin credință, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar în același timp ne spune că pe lângă darul acesta Dumnezeu ne mai dă un dar, darul relației. Și cum se vede darul acesta al relației? Versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De unde știu că sunt în relație cu Hristos? Păi simplu, dacă umblu în faptele bune pe care Dumnezeu mi le-a pregătit, înseamnă că eu sunt încă în relație cu Hristos. Dacă nu umblu în aceste fapte, înseamnă că am rupt relația cu Hristos și dacă am rupt relația cu Hristos, dați-mi voie să spun că iertarea aceea, nu mai beneficiez de ea, este anulată. Biblia vorbește despre un timp al judecății în care se face această evaluare a modului în care am folosit darul lui Dumnezeu. Și de fapt, despre darul acesta vorbește întreaga Scriptură. Care este darul lui Dumnezeu sau ce înseamnă darul lui Dumnezeu? Darul lui Dumnezeu este sfințirea pentru noi. Ce înseamnă sfințirea? Sfințirea înseamnă să ne asemănăm tot mai mult cu Dumnezeu în caracter. Și cum este Dumnezeu? 1 Ioan capitolul 4, versetul 8 spune Dumnezeu este dragoste. A crește în sfințenie înseamnă a crește în dragoste. De multe ori oamenii înțeleg greșit ce înseamnă un om sfânt. Și dacă este să facem portretul unui om sfânt, vom vedea de cele mai multe ori în mintea noastră un om sumbru, un om care se retrage tot mai mult din viața aceasta, trăiește tot mai singur, tot mai pustnic. Dați-mi voie să spun că poate este foarte nefericit și de multe ori extrem de criticos față de păcatele celor din jurul lui. Asta nu este sfințenie. Ci Hristos spune că a crește în sfințenie înseamnă a crește în dragoste. Și în Matei 22, când Mântuitorul spune de cele două mari porunci, și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, adică primele patru porunci ale decalogului, și apoi să iubești pe semeni ca pe tine însuți, ultimele șase porunci, de fapt, despre ce am putea să vorbim aici? Oare nu tot despre relații? Relații cu Dumnezeu și relații cu semenii? Nu tot despre relații? Și ca relațiile să fie profunde și puternice, Dumnezeu ne acordă timp. La 2 Petru, capitolul 3, avem o explicație a faptului de ce Domnul Iisus Hristos nu s-a întors încă? Dacă s-a jertfit pentru noi și a plătit păcatul nostru, de ce nu s-a întors încă? Spune Petru, inspirat de Mântuitorul, la 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu vrea să ne educe într-o relație cu El și da, are nevoie de timp pentru că suntem căpoși. Dar Dumnezeu vrea să ne educe ca să ne ducă la mântuire. Și punctul cel mai important pe care doresc să-l reținem în această ocazie este următorul. Nu uităm că relația cu Dumnezeu o măsurăm și o putem măsura pentru noi, fiecare în parte, nu o poate măsura cineva pentru altcineva, ci fiecare pentru el în parte o poate măsura într-un singur mod. Mântuitorul spune că cele două mari porunci sunt foarte asemănătoare, să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe semenul. Iar Ioan ne ajută și ne face o provocare și ne oferă un instrument foarte bun. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 20, zice așa, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Iar acest verset se aplică cu cea mai mare putere în familiile noastre. Pentru că acolo suntem într-o relație foarte profundă cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții. Este cea mai apropiată relație pe care o putem avea aici pe pământ, așa cum ne dorim să fie relația pe care o avem cu Domnul nostru. Și acum pun o întrebare la care Duhul Sfânt să ne ajute să ne dăm răspunsul corect fiecare dintre noi. Și să parafrazăm textul lui Ioan. Dacă cu oamenii din familia mea nu pot să stabilesc o relație care să se bazeze pe încredere, pe dragoste și pe respect și pe ei îi văd și nu îi suport, pot să am pretenția că față de Dumnezeu am o relație ideală sau cu Dumnezeu am o relație ideală pe care nu-L văd? O, da, sunt conștient că sunt multe limitări. Dumnezeu este perfect. Poate soția sau soțul, cu siguranță, nu sunt perfecți, dar cum pot să măsor intențiile mele față de Domnul meu? Biblia spune că trebuie să fii mereu în relație cu Hristos și cine este în relație cu Hristos este într-o relație mântuitoare. Și Biblia spune în același fel că pot să-mi judec relația mea cu Hristos în funcție de relația pe care o am eu cu semenii. Da, nu pot să judec răspunsul lor, asta nu ține de mine, dar pot să-mi judec inima mea ce gânduri are față de ei, ce sentimente are față de ei, ce deschidere are față de ei. Și Biblia ne invită să facem acest exercițiu. Relația cu Dumnezeu sau dinamica omului sau raportul omului cu Dumnezeu poate fi redus la termenul relație. Dumnezeu vrea să fie cu noi într-o relație de iubire, de respect, să-L iubim, să-L respectăm. Și asta îl împlinește pe Dumnezeu. Și cine are o relație cu El de genul acesta va fi mântuit. Nimeni nu va putea să joace un teatru ieftin în fața porților de mărgăritar ale împărăției cerului și să-și spună în sinea lui, l-am păcălit, m-a acceptat. După aceea nu mai contează, important e să intru acolo, nici vorbă. Vor intra acolo doar oamenii care au dezvoltat toată viața, atât cât l-au cunoscut pe Dumnezeu și cât au putut, o relație cu Dumnezeu. Și să nu uităm, atâta timp cât noi privim pe copiii noștri sau privim la copiii noștri, cu atât de multă iubire și apreciem orice gest pe care îl vedem de bunăvoință la ei, așa face și Dumnezeu cu noi. Și abia așteaptă să fie în relație cu noi, să-i răspundem și, așa cum am citit, și a pregătit tot binele în care trebuie să trăim. L-a pregătit și ni-l oferă în dar. Cine trăiește în acest bine, fiind în armonie cu poruncile lui Dumnezeu, cu toate poruncile lui Dumnezeu și trăind astfel prin aceste porunci și cu semenii în pace și cu Dumnezeu, să fie sigur pe promisiunea lui Dumnezeu. Cine este în relație cu El este mântuit, dar cine nu este în relație cu El să nu se culce pe ureche crezând că reușește să-L păcălească pe Dumnezeu. Dumnezeu ne invită la o relație. Fericit este cel care o acceptă pentru că trăiește o viață după regulile cerului și acolo va și ajunge. Dumnezeu să ne facă să reflectăm acest model de relație în familiile noastre, în relație cu semenii noștri și cu siguranță că vom avea astfel o relație și cu Domnul nostru. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.